Möðrudalur, Möðrudalsöræfi. Á Möðrudalsöræfum er samnefnt bóndabýli, Möðrudalur á fjöllum og er hæsta byggð á Íslandi, 469 metra yfir sjávarmál. Fyrr á öldum var þarna blómlegt býli og fjölmenni sem vann og bjó á býlinu. Þar var mikill bókakostur og mikið lesið á veturna þegar minna var að gera við búskapinn. Í Möðrudal er kirkja sem þáverandi bóndi Jón Stefánsson byggði til minningar konu sína. Hann málaði einnig altaristöfluna sem þykir ákaflega skemmtileg og sérstök, en hún heitir Fjallræðan. Sonur Jóns, Stefán Jónsson eða Stórval, eins og hann kallaði sig, varð málari og er í dag talin vera einn af bestu nægivistum sem Íslendingar hafa átt. Hans uppáhaldsviðfangsefni voru herðubreið sem hann sá á hverjum degi sem ungur maður og svo Snæfellið sem er ákaflega fallegt fjall á efri Jökuldal. Frá Jökuldal og norður í land er langur vegur og í gamla daga þegar vegi voru slæmir eða engir og ferðast var á hestum voru Möðrudalur og Grímstaðir á fjöllum mikilvægir áningarstaðir fyrir ferðafólk. Það má því segja að það hafi verið mikilvægt vegna samgangna á milli landshluta að þarna voru býli í byggð. Í dag er stundaður búskapur í Möðrudal og fjölbreytt ferðaþjónusta. Hægt er að gista í gömlum burstabæ sem mikið var lagt í að væri ekki of nýtískulegur og til dæmis eru ekki rafmagnsljós í bænum. Gestir geta farið í lengri og styttri gönguferðir sem eru velmertar og á einni leiðinni er hægt að baða sig allan ársins hring í heitri laug á leiðinni. Mikið er að veiðimenn komi haust, vetur og vor og kaupi þá leyfi til að veiða gæs, rjúpu eða hreindýr.